Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Tere tulemast kuulama järjekordset sõnasaadet. Tänase saate teemaks on Saamueli raamatud. Saates kõnelevad Tartu kõrgem usuteadusliku seminari Vanatestamendi õppejõud ja Mooste baptistikoguduse pastor Ermo Jürma, Tartu Golgata koguduse noortejuht Rivo Rajandu ja sellise nelipüha koguduse liige Silver Järg. Mina olen saatesääre toimetaja Mari Teesalu. Soovin teile meeldivat kuulamist. Esmalt räägib Ermo Jürma meile Saamueli raamatute ajaloolisest taustast.
Sõna.
Vanatestamendi Saamueli raamatute nimi on võetud peategelase Saamueli järgi. Järgnevas Saamueli raamatute lühitutvustuses otsime taas vastust küsimustele, kes on kellele, kus ja millal, miks ja kuidas kirjutanud ning mis on selle raamatu eripära. Kes on kirjutanud? Esimeses ajaraamatus 29. peatükk salm 29 on kirjutatud. Ja kuningas Taaveti lood, varajasemad ja hilisemad, vaata, need on kirja pandud nägija Saamueli lugudes, proovet Naatani lugudes ja ilmutaja Gaadi lugudes. Siit ongi põhijäreldus, et Saamuel on nad ise kirjutanud. Saamuel oli samaaegselt nii preester, nii nagu ta eelkäija Eeli. Ta oli prohvet ja ta oli ka kohtumõistja, kes mängib võtmerolli ühe Vanatestamendi tähtsama kujuna ajastul, kui suguarude liidult minnakse üle kuningriiki. On öeldud, et Saamuel oli viimane kohtumõistja ja samas ka esimene kuningate seadja. Tema oma poegade kohtumõistjaks seadmine ebaõnnestub, kuna nood väänasid õigust. Saamuel endal oli aga ülevaade kõigist suguarudest, tal oli nende usaldus, ta oli oma aja vaieldamatu vaimne autoriteet. Vilistite surve oli saavutanud vahepeal niisuguse teravuse, et Iisrael ei saanud edasi elada ilma, et oleks ette võetud tõsiseid, sotsiaalseid ja poliitilisi muudatusi. Ja see ongi Saamueli põhiline, kui ütleksime teene, et ta juhatas sisse vajalikud muudatused, aga ta ei hüljanud ka mitte vana pärandit. Saamueli, aga hiljem ka kuningate raamatutes on nagu kaks liini. On ajalooline pool ja prohvetlik pool. Prohvetliku liini alla kuuluksid sellised lõigud nagu Saamueli noorpõlvelugu, lood prohvetitest Naatanist ja Gaadist. Ja seal me näeme, kuidas esimene Saamueli raamat suundub juba algusest peale prohvet Naatani ennustusele, mille ta saab Taaveti soo kohta. Nii ongi põhilised märksõnad Saamueli raamatutes üleminek suguarude liidult kuningriiki, siis kui edasi räägitakse kuningas Saulist, siis selle märksõnaks on üleminek kuningriigiks. Ja selles lõigus, kus räägitakse Taavetist, on märksõnaks Iisraeli suurriik. Saamueli raamatutes võime leida palju võrdse kaaluga sündmusi. Ja nii on ka mitmeid raamatu nagu liigendamisvõimalusi. Kõige tähtsamad kokkukuuluvad jutustuste kompleksid on Saamueli lood, kuningas Sauli esile tõus, Taaveti lood ja seaduse laekaga seotud jutustus. Viimases me näeme, kuidas vaatamata Iisraeli madalseisule tõestab see vilistite poolt ära viidud Jumala seaduse laegas oma võimu ja ta tekitab Iisraeli peavaenlastele vilistitele väga raskeid tagajärgi. Ja siin kõlab see motiiv. Jumala rahvas ise võib olla küll raskelt löödud, aga nende Jumal võib ikka imet teha. Vilistid saadavadki seaduselaeka vabatahtlikult tagasi. Seaduselaeka lugudes on esitatud moment, mis on oluline kogu Vanatestamendi usu jaoks. Nimelt, Jumala käitumist ei saa lõpuni ette arvestada. Inimene ei haara seda kunagi päris lõpuni. Miks Jumal siin õnnistab ja seal surmab? Kui me vaatame, milline on hinnang neis raamatutes kuningriigi tekkimisele, siis märkame, et algusest peale on piiblis olemas selles küsimuses kaks vaadet. Tõenäoliselt raamatu kirjutajad ise nägid ka neid näilisi vastuolusid, aga nad ei anna eriti hinnangut. Ka meie ei peaks mõlemat vaadet mitte püüdma harmoniseerida. Mõlemil on tekstis võrdne kaal. Mõlemi valitsusrežiimi ajal, nii suguarude liidus kui kuningriigis, võidi olla sõnakuulmatud Jumalale, aga võidi olla ka sõnakuulelikud. Ka kuningriik ei olnud päris ideaalne. Prohvet Hoosja ütleb hiljem oma raamatu 8. peatüki 4. salmis, nad on tõstnud kuningaid, aga mitte minu poolt. Nad on tõstnud vürste, aga mina ei teagi, nii ütleb siis Jumal. Vanatestamendi jaoks jääb otsustavaks kuulekus Jumalale, aga mitte see, kuidas maineriik saab valitsetud. Vaatame nüüd Sauli kuningriigile. Me näeme, et kuningas Sauli esile tõusus on oluline koht tema pojal Joonatanil, kes saavutab ühe üllatusvõidu vilistite üle. Selle järel Iisrael angib endale ka raudrelvi ja tööriistu. Tema isa, kuningas Saul, osutab ka ise erilist vahvust. Ta päästab rahva amalekkide käest ja vabastab nii Iisraeli tema rüüstajate käest. Saul oli tubli mees, aga Saamuli raamatu 16. peatükist edasi, kui vaadatakse juba Taaveti esile tõusu, siis seal on ka välja toodud Sauli nõrgad küljed. Näeme, et Sauli kuningriik oli läbistatud ka sügavast traagikast. Saul võttis mõndagi ette, aga ta ei teinud seda koos Jumalaga. Ja Sauli surm, tema poja ja Iisraeli paljude kangelaste surm on üks vapustav lõik Vanatestamendi kirjanduses. Edasi tuleb kuningas Taaveti aeg. See on nüüd Iisraeli hiilge aeg. Pärast teda läheb jälle alla poole. Selles Taaveti tõusuajas ja ainult siin on Iisrael see, mida ta igatses juba isadest alates olla ja mida ta lootis taas Taaveti järgsest tulevikus saada. Taaveti tõusuaja võib jagada kolmeks perioodiks, nagu siin näeme. Saamuli raamatud vaatavad Taavetit esmalt Sauli õukonnas, siis seda perioodi, kui ta on oma elus lindprii, kui ta kogub enda ümber 400 metsavenda, peab põgenema. Me näeme, et tal on küll toetajaid kuningakojas, aga näiteks ka Noobilinna preestrite hulgas, aga olukord läheb nii kitsaks, et viimaks peab ta teesklema hullumeelset ja otsima varju vilistite juures. Nüüd, kui Sauli riik on langenud, siis mõni aeg peale seda saab Taavet lõunariigis Juudas, täpsemalt Hebroni linnas kuningaks ja on esmalt 7 aastat kuningas Juuda soo üle. Juuda vanemad võiavad ta kuningaks. ja seal saab Taaveti troon sellest alates päritavaks. Seejärel vallutab Taavet Jeruusalema linna, mis asus Juuda ja Iisraeli piirialadel. Sellest peale on see Taaveti linn. Me näeme, kuidas Taavet ületab ühe raskuse teise järel ja läheneb siikindlalt suure riigi troonile. Näeme, et Taavetil on lisaks tugevusele ja tarkusele ka õnne. Asjaolud nagu pöörduvad tema kasuks. Piibel ütleb, tema tee oli Jumalast soosit. Taavet oli tõeline kingitus oma rahvale. Nii helget ajastut Iisraelile enam ei kordunud. Nüüd teisest Saamuli raamatust, 6. peatükist kuni kuningate raamatu alguseni vaadatakse Taaveti trooni pärimislugu. See on taas üks terviklik jutustus. Ja selle eesmärk on pandud kirja esimese kuningate raamatu 2. peatükki 46. salmis. Ja kuningriik jäi kindlalt Salomoni kätte. Kuidas jõuti selleni? Nüüd on ilmne, et nende jutustuse kirjutaja on sündmustele väga lähedalt kaasa elanud. Siin on nii palju detaile, et see mees pidi olema keegi jõukonnast. See algab seaduselaeka toomisest, kui Taavet tuleb protsessiooni eel, aga kuninga Sauli tütar Miikal pilkab teda. Selle karistuseks jääb tema lastetuks. Nii ei ole sealt mitte enam tulemas uut troonipärijat. Muidu oleks olnud tema selleks. Suurim valguskiir troonipärimise osas on 2. Saamuli 7. peatükk. Proovet Naatani tuleviku ennustus. Seal öeldakse, et mitte Taavet ei ehita Issandale koda, vaid Issand rajab Taavetile koja. Kindlustab talle järeltuleva soo, kes valitseb troonil. See tõotus ütleb, et tema kuningriik saab olema pikaajaline ja tõepoolest see kehtib kuni Juuda riigi languseni. Ja selle tõotuse kaudu oli Taaveti kuningriik prohvetlikult karismaatiliselt toetatud. Me näeme nüüd siin raamatus, et pühakiri kuskil ei kummarda kuningat, nii nagu see oleks ümberkaudsetes maailma riikides olnud. Tuuaks esile ka Taaveti eksimused. Prohvet ütleb talle ühe tema suure eksimuse järel, see mees oled sina. Ja Taaveti suurus on, ta kuulab ja parandab meelt. Loo lõpul loeme, kuidas kõik takistused on võidetud ja tee selleks, et Saalomon saab troonile, on avatud. Saalomoni toetavad prohvet Naatan, kuninganna ema, jõhukaitsepealikud ja preestrid. Saalomonis saab kuningas, kes ei pea ühtegi sõda. Siin on jutustatud Saamuli raamatutes niisiis esimeste kuningate perekonna lugu. Toodud välja nende inimlikud jooned, see peegeldab ka nende patusust, aga näitab, kuidas Jumala arm neid ümber kujundas ja tegi kõigest midagi head. Selle osa ülemineku suguarudelt kuningriiki esitab meile Saamuli raamat. Aamen.
Sõna.
Saamuli raamatuid tutvustas meile Ermo Jürma.
Kuningas Kristus on kuningas. kuningas. Kristus on kuningas.
Sõna.
Nüüd kuuleme koguduse kooli loengut sõnakuulelikkusest. Selle peab Tartu Kolgata koguduse noortejuht Rivo Rajandu.
Tere, vennad ja õed! Tänase sõna võib-olla selline kokkuvõttev pealkiri võiks olla Jumala sõna kuulmine õige südamega või õige südame hoiak Jumalale kuuletumises. Ja ma loen ühe kirjakoha vanast testamendist. See juhtus olema minu piibli lugemise järje koha peal ja see sai mulle kõnekaks. Ja see on esimese Saamuli raamatust 15. peatükist salmid 21 kuni 23. Võib-olla isegi on salmist 20 alates. Ja Saul vastas Saamuelile: mina olen kuulnud issand häält ja olen käinud teed, kuhu issand mind läkitas. Ma olen toonud Amaleki kuninga Agaagi ja olen hävitanud Amalekit sootuks. Aga rahvas võttis saagist lambaid, kitsi ja veiseid. Parima osa hävitamisele kuuluvast, et ohverdada seda Gilgalis issandale, sujumalale. Siis ütles Saamuel: on issandal sama hea meel põletus ja tapa ohvritest, kui issanda hääle kuulda võtmisest. Vaata, sõna kuulmine on parem kui tapa ohver. Tähelepanu parem kui jäärade rasv, sest vastupanu on otse kui nõiduse patt, tõrksus ebajumalate ja teeravite teenistus. Aamen. Issanda sõna kuulmine on suurim ohver, mida inimene eales saab Jumalale tuua. Me mõnikord võime arvata, et mida me peame tegema, mida me peame andma, mida me peame panustama, kui palju, aga tegelikult kõige olulisem ei ole mitte kvantiteet ehk hulk, vaid tegelikult kvaliteet ehk see südame hoiak, mis meil on selle juures. Jumal ootab meie südame ohvrit. Kui me mõtleme südame ohvrile, siis mõnikord me mõtleme, et hea, kui ma annan oma ohvrikarpi, annan ohvrikarpi oma südame järgi, nii nagu issand mul on südamele pannud, teenin kaasa kogutusest nii palju kui võimalik. Aga samal ajal ma nagu kuningas Saul, ta ka siin 20. salmis ütles, ma olen järginud teed, ma olen teinud, mida issand mind käskis, aga ta see juures ei pandud üldse tähele, mida issand tegelikult käskis. ta ütles, hävita kõik, kuningas kõik ja kõik saak ka hävita, ära jäta midagi alles, kõik kuulub hävitamisele. Ja ta absoluutselt, kui profet Saamuel tuleb ta juurde, ta ei pane tähele, et ta tegelikult ei täida issanda käsku. Siin natuke eespool Saamuel küsib, et mis lammaste määgimine see on, mida ma kuulen. Et see üleastumine, mida Saul oli teinud, kostus tema kõrgus, oli ilmselge. Aga kui ta küsib Sauli käest, siis ta vastab, et ma olen teinud kõik. Ma olen läinud, sa oled mind läkitanud, ma olen teinud. Näed, me veel tegime nii suure hea teo, et kõige parema me veel tuleme ja toome ohriks. Aga see ei olnud Jumala käsk. Jumal nõudis täpsust. Ta ei nõudnud seda, et Saul mõtleb välja veel parema plaani. Et okei, okay, ma ei oherda. Et ma teen veel paremini. Ma võtan kõige parema osa ja toon siis selle ohriks. Üldiselt kõige parema osa toomine ohriks issandale on Jumala seaduspära. See on see, mida Jumal ootab. Aga sellel juhul ei olnud see Jumala ootus. Ta ei nõudnud seda. Ta nõudis täpselt järgimist. Me võime öelda, et Jumal ei halasta kurjusele. Ta halastab, kui ütleme kurjusest lahti. Aga Saul, ta ei öelnud oma südame paadumisest lahti, ta ei tunnistanud oma viga. Ta ütles, ma olen kõik teinud. See on minu ohver. Ja tõesti, tal puudus nagu see nägemine. Ta nagu ei näinud, mida ta teeb. Ta nagu ei näinud ise ennast Jumala sõna valgel, mida Saamuel tal ütles. 5. Moosese 23.10 öeldakse, kui sa asud sõjaleeri oma vaenlaste vastu, siis hoidu kõigest, mis on kurjast. See on üks väga tähtis võiduka usuelu põhimõte. Meil on sõda ja puutusin kokku internetis ühe programmiga, mis nagu puudutab vaimuliku sõjapidamist, kus väga hästi oli rõhutatud seda, et seda kirjakohta, kus Jeesus ütleb, jüngritele ketsemini aias valvake ja palvetage, et ei satuks kiusatusse, sest vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Ja seal oli välja toodud see, et liha on nagu nii nõder ja ta on nõder kuni lõpuni, kuni surmani on ta nõder, ta ei saa paremaks. Ja seal oli toodud see välja, et kui sa oled käinud võidus aastaid, siis valva, sest liha on endiselt nõder. Et selline põhimõte. Aga ja see rajaneb sõna kuulmisel. Sõna kuulmine või sõna kuulelikus. Me üldiselt olemegi sõna kuulelikud. Aga me oleme ka sõna kuulelikud Jumalale. Või sõnakuulalikud vaenlasele. Ja 5. Moosese 28.47 järgnev salm kirjeldavad seda, mis moodi need kaks sõnakuulalikust välja näevad. Või mis juhtub siis, kui me oleme külluse aegadelt sõnakuulmatud. Ja siin öeldakse, et sa ei ole teeninud issandat oma Jumalat, rõõmuga ja heast südamest kõige külluse heest, siis pead sa teenima oma vaenlasi, keda issand saadab sul kallale näljas, janus, alasti ja täielikus puuduses. See on alternatiiv. See on see teine sõnakuulelikus. Kui me ei ole üldiselt, me võime Eesti rahva kohta öelda, et me rahvana ei ole Jumalale selle külluse eest sõnakuulelikud. Mul tuleb meelde üks üks sõna, mida ma küll salvestuse vahendusel võisin kuulda. Seda ütles sellise koguduses Mariana Daling, kus ta ütles, et meie vabadus on nagu kurjuse katteks. Et meie vabadus pigem on hakanud teenima seda. Ta on nagu kurjuse katteks. Meie rahvas kasutab seda kurjuse katteks. Täiesti vääriti, mitte selleks, milleks Jumal selle andis. Ja samamoodi üritab ka selles kirjakohas Saul õilistada oma sõnakuulmatust. Katsta kinni. Parim aga, parim ohri teine, aga ta katab seda kinni. Me ei võta maailma parimat ja ei jahnitse seda enesele, ette käendel, et pühendame selle issandale ohriks. See on midagi sarnast, nagu Saul siin tegi. See oli hävitamisele kuuluv ja ta ahnitses seda ettekäändele, et ta ohverdab selle. Nii on kõigiga, mida me issandale võime tuua. Haarame endale selle maailma parimat ja me südva ei teadvusta, et sellele on öeldud hävitusotsus issandalt. Sisimas me tegelikult võime öelda, et kõigele, mille peale meie silmi jääb, on tegelikult lõplikus mõttes, viimses mõttes Jumala poolt juba hävitusotsus öeldud. Olgu need asjad ükskõik kui head. Just see sama kirjakoht, mida Leho siin Peetruse kirjast luges, see on see siht, see on see lõpp, see on just see sama Peetruse kirjast. Jeremia 51-58 seletab seda, ütleb, Paabeli müürid kistakse maani maha ja tema kõrged väravad põletatakse tules. Rahvad vaevavad endid ilma aegu ja rahvahõimud väsitavad endid tule tarvis. Ma isegi vahepeal oma eraelus vahepeal jälgin, kui ehitatakse midagi uut, et küll on tore. Vaatan, Tartu kesklinn hakkab ilmet võtma, küll on tore. Ja kogu aeg ma selle juures nagu kipun unustama, et tegelikult, mida ma toretsen? Ma tean ju tegelikult, mis on selle kõige lõpp. Need maailma asjad on meile just kui vastu pannud. Nad on meile vastu panijad. Teel välja patu Egiptusest. Need on need asjad, mille külge meie süda haakub. Ja siin kohal ma nagu räägin ka endast lähtuvalt. Need on asjad, mille külge mu süda jääb. Kui ma ei valva. Kas me komistame vaikuse ja tühjus otsa? Üldiselt ei ole vaikus ja tühjus sellised asjad, mille otsa saaks komistada kuidagi. Need on nii palju tühjad. Ikka me komistame sellised asjade otsa, mis kuskil ruumi võtavad. Me komistame sellele, mida maailm pakub. See, mida sellel maailmal on pakkuda. Just nagu Saul. Ta komistas. Ja ta komistas lammaste ja muu sääras otsa. Ja pealegi ta jättis ellu kuningas Agagi, kellele tal oli käsk, et ta tuleb surmata. Need maailma asjad on nagu Amalek, kes ründas Iisraeli kõrbes selja tagant. Issand küsib, kas tahate mulle komistuskividest altarit ehitada? Kas tahate mind teenida sellega, mis mu silmis on jäle? See on läbiv Jumala küsimus. Oma rahvale. See ei ole muutunud. Sest sõnakuulmatuses toodud ohver, isegi parim ohver, on issandale jäledus. Olgu motiiv nii õilis kui tahes. Me oleme pimeduses ja me tajume seda, et me seal oleme. seda on tunda. Ja rahvas hukkub meie ümbert. Piibel ütleb, et rahvas hukkub tarkuse puudusel. See tarkus, see jumalik tarkus, mis meil on antud, ei levi meie ümber olevasse maailmasse. Maailma poolt vaadatuna on selle ümber pimeduse loor. Või siis seest poolt vaadatuna on maailma ümber pimeduse loor, nii et ta ei levi. Kui kohtame ühte usu kauget inimest, siis me võime näha, kui suur see pimedus teed on. Aga see ei tohiks anda vaenasele võimalust meid parastada ja tulla ja murda sisse võtmega. Me ise anname vaenasele võtmeid, et ta tuleks ja murraks. Just nagu Saul siin tegi. Ma ei ole teinud üleastumist. Ma ei tunnista midagi. Sellega me anname võtme vaenlase kätte. Saul, kui ta võttis kitsikuses olles ohvri tegevuse enda kätte, ta mõtles, et ohver on see, mida issand vajab. Et ta seda vajab. Et ta saab teha issandale midagi vajalikku. Ka meie mõtleme, et kuidas veel enam panustada, ohverdada, kuidas teenida veel enam. Üldiselt, kui tunneme, et teeme vähe, siis tõenäoliselt teemegi vähe. Aga mingit kasu pole vale südamega tegemisest Jumala riigile. Kristuse ihu on haige. Väga palju hoiame püsti ise enese korraliku kristlase imagot. Näitame väliselt kõigiti välja, et me oleme väga korralikud kristlased. Hoiame püsti seda fassaadi. Aga tegelikult, kui natukenegi süveneda, tihti on niivisid, vaata, kui me räägime kellegi ja küsime, et kuidas sul läheb, siis ta ütleb, no hästi läheb. Kõik on korras. Ja kui me jääme kauemaks juttu rääkima, siis hakkab tulema üks probleem teise järel. Siis me hakkame alles nägema tegelikult, mis on elu, mis on tegelikult toimub. See fassaad on meil kõigil osavalt laotud. Sest noh, me oleme liiga pühad, et tunnistada oma eksimusi. Sellisel määral, nagu oleks tarvis meie tervenemiseks. Mina olen täna pigem see, kes ütleb, mul on probleemid. Mu sõna kuulmatu sissandale on probleem. Mu sõna kuulelikus on nagu aher vare, kui ma ennast läbi katsun. Minu probleemid on haav. Kristuse ihus. Me peame hakkama tunnistama oma raskusi ja loobuma oma kivisest südamest, mis lihvib enesele väliselt ilusa fassaadi ümber. Kadugu meist oma õigus. Millel on mul loota? Ainult Kristus on, kes õigeks teeb. Ma ei seisa teie ees täna kui see, kes on üle või kui see, kes ütleb. Armsad, Jumal tahab, et me saaksime terveks, et me ärkaksime sellest surmaunest. See on kollektiivne. See on ühine häda. Miks pole maailmas ärkamist ja Jumala vaimu liikumist? Miks on see pimeduse loor? Sellepärast, et Jumal on ametis oma rahva vigastuse juures. Meie vajame nüüd seda abi, mis tegelikult peab kuuluma maailmale. Aga ainult sisemine loobumine teeb meist andjad. See käib andmise läbi. Me saame olla vahendajad. Kui me loobume issanda ees olemast keegi, kui me enam ei ütle, issand, kasuta minu plaane, kasuta minu strateegiaid, kasuta minu eesmärke, vaid kui me ütleme, issand, mida sina tahad, anna meile nägemus. Vaata, su sulane on siin ja ootab su käsku ja korraldust. Kui me alandame oma südamed niivisi Jumal ette, kui me loobume komistuskividest issandale ohvrialtarit ehitamast, siis saab teoks see, mida Paulus on öelnud ja millele ta on tähelepanu juhtinud Rooma 12.2. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Siin on elav, püha ja meelepärane märksõnad. Elav ohver, mitte strateegia, mitte traditsioon, mitte kombetalitus, vaid elav usu elu, püha, täielik kuulekus, puhtus. Meelepärane, mitte nagu Saul. Kui lugesime seda kirja kohta, siis ta tõi sellise ohvri, mis ei olnud meelepärane. See ei olnud toodud sõna kuulelikuses. Pangu issand need asjad meile südamele täna. Aamen.
Sõna.
Koguduse kooli loengu sõnakuulelikkusest pidas meile Rivo Rajandu.
Kõik! sest vägi armja või, mis jumala saatmas on meil. Rändurile jumal kaasa annud teadmise, ma sinu
Sõna.
Eelmisel korral alustasime sõnasaate uue rubriigiga Minu lugu, milles erinevad inimesed üle Eesti räägivad oma päästmislugu ning seda, kuidas Jumala sõna nende elus on toimima hakanud. Tänases saates räägib oma loo sellise nelipüha koguduse liige Silver Järg.
Jumala tundsin ma juba lapsepõlves saadik. Ja minu vanaisa ja vanem olid usklikud. Siis kui ma käisin koolis ja kui mul olid mured, siis ma teadsin kohe, kust abi saada. Aga enne sõjaväkke venekut 95. aastal, siis ma sain ristitud. Ja siis mu elu nagu muutus ikka päris palju. Ma hakkasin Jumalat uskuma ikka tõeliselt ja Jumala vaim täitis ka mind, et ja see oli nii eriline, et keegi ei saanud öelda seda, et Jeesust ei ole olemas, sest erilised kogemused ja palve vastused, kuidas mind Jumal kuulis. Ükskord oli nõnda viis, et ma lugesin Jumala sõna ja see oli öösel ja mulle hakkas kohutav hambavalu ja kui ma siis mõtlesin, et palvetan, et Jeesus võib selle hambavalu mult ära võtta ja nii kui ma palvetama hakkasin, nii tundsin, kuidas nagu jalad taldades saadik kuum laine voolas nagu pähe ja sealt koondus hambasse kokku ja ühe hetkega ei olnud enam ühtegi valu ja ma närisin hambaid suus, aga ei ole valu, seda ei ole ja siis ajasin oma papsi ja ema öösel üles, et Jeesus võttis ma hamba valu ära, aga nemad arvasid, et ma olen ära pööranud et selle usuga, et aga minu jaoks oli nii kinnitav ja väga palju neid lugusid võiks palju rääkida, aga neid ei jõua kõike rääkida. Aga kui ma sõjaväest tagasi tulin, siis ma käisin ka ikka ustavalt ikka teenistusel edasi, aga mingisugusel hetkel ma jäin nagu kogudusest kaugemale. Ja siis ma mõtlesin, et ma saan üksiga hakkama, ja aga ei saanud. Ja nii mu usu elu hakkas vaikselt maailma poole tagasi minema. Alguses tulevad ikkagi pisi asjad sisse ja nii viib meid Jumalast märkamatult lihtsalt kaugemale, kuni avastame, et olemegi maailmas tagasi. Ja mäletan, kui enne seda, kui ma Jumala sõna lugesin, mul oli jänu ja tahe seda lugeda ja uurida ja sõna oli nii avatud, siis peale seda jäi piibel juba laua peale, aina vähema teda lahti tegin, kuni lõpuks ta jäigi sinna laua peale. Ja ükskord siis vaatan, et teen lihtsalt raamatu lahti. Pühkisin sõna otsuses mõttes, et tolmu pealt ära ja loen ja kuidagi nii kinni ja nagu mitte midagi ei saanud ma sealt. Kuigi ma uskusin Jumalat, aga ma elasin juba, nagu maailma inimene ikka elab oma oma himudes ja oma tahetes ja Jumal oli täiesti elust välja jäänud. Aga siis ma panin ta ära raamatu riiuli peale ja kui läks ka veel mõned aastat mööda ja ma võtsin ta sealt raamatu riiuli pealt, et vaadata sinna sisse, sest ma igatsesin tagasi tulla ja ma palvetasin, et ma saaksin tagasi tulla, et Jumal kingiks mulle selle võimaluse, aga ma ei leidnud mingisugust teed ja oma koguduse juurde siin sellises ma ei tahtnud ka minna, kuna siis ma otsisin vahepeal, et kuskil teise koguduses käia ja läksingi siin Tartus erinevates kogudustes ja aga ikkagi ei leidnud ma mitte midagi enda jaoks. Ainukene, kes tegelikult mind üldse, kelle pärast ma ka rohkem kirikusse läksin, oli mul vanaema ja kui mul vanaisa suri ära, siis vanaisa palus, et ma kannaksid oma vanaema eest hoolt ja siis ma viisin ikka aeg-ajalt ikka vanaemat kuhugi palvelasse. Aga siis mul tuli ka ükskord selline aeg, et Jumal rääkis mu südames, et ma pean oma vanaema viima teenistusele ja see oli jõuluteenistus. Ja siis süda rinnus kinni hoides mõtlesin, et ma ei taha sinna sellisesse minna, et ma viiksin vanaema kuskile mõjal, aga ma tundsin seda, et ma pean ikkagi ta viima sellise, sest seal on ainukesed inimesed, keda nagu vanaema nagu tundis. Sest vanaema oli 97 aastat vana ja ta käis niimoodi kõbusalt ja tundis ikka inimesed ära ja aga vanaema ei, teda ei viinud keegi kirikuse peale minu. Ja siis ma mõtlesin, et kui vanaema peaks ära surema, siis see jääb mul eluks ajaks südame peale. Selle jõulu Jumala teenistus ja ma siis ma võtsin vanaema kaasa ja läksime Jumala teenistusele. Ja siis kui see Jumala teenistus sai läbi, siis ma mõtlesin, et saaks ma nagu kiiresti sealt tulema. Et kuna seal oli ka uus koguduse vanem ja sest vana koguduse vanem oli juba surnud, aga ma tahtsin, et ruttu minema minna. Aga Koit Kask, tema tuli kohe minu juurde ja täpselt enam ei mäletagi kõike, mis ta minu kas küsis ja kutsus tagasi ja rääkis sellest ka, et siia koguduse juurde liituvad nemad ja oma perega ja ka teisi õdesid vendasid, et kas ma ei tahaks ka kogudusse astuda. Ja ma ei tea miski asi, mis lihtsalt ei lasknud, ei ütelda ja ma ütlesin jaa. Ja nii ma siis tulingi järgmine pühapäev taas Jumala teenistusele ja ka vanaema tahtis, et ka tema nimi saaks ikka siia sama sellise kogudusse tagasi tulla, sest vahepeal oli vanaema ka teises koguduses. Ja nii Jumal tõigi mind imeliselt selle koguduse juurde tagasi. Ja siis ma olen tunnistanud ka, et ei tähenda, kui vana on inimene, sest Jumal saab kasutada ja kasutas samamoodi ka minu vanaemad, kuigi tema enam ei suutnud enam sõnadega midagi enam rääkida ja aga Jumal lihtsalt kasutas seda armastust, mida vanaema kinkis minule ja Jumal kuulis ka seda palvet, et ma tahtsin tulla tagasi Jumala juurde. Ja siis mul on see kirjakoht, mida üks kunagi vend, kui ma usu teele tulin, ütles laulude 50-15, et hüüa mida appi ahastuse päeval, siis ma tõmban sind sellest välja ja sina annad mul au. Ja Jumal tegi seda. Ta tõmbas mind taas välja, tõi mind oma kotte tagasi, sest Jumala sõna ütleb, et nõud kesiti Jumala riiki ja kõik antakse teile peale kauba. Ja Jumal on annud mulle taas oma sõna mõistmise ja armastuse tema vastu ja on annud ka elus mulle kõik, mida tema näeb mulle vaja olevat. On annud mulle abikaasa kõrvale, päästis mu venna, tõi mu ema Jumala juurde ja usun, et Jumal saab veel palju teha oma riigi heaks ja me saame olla valguseks kõikjal, kus me oleme.
Sõna.
Oma päästmisloo rääkis meile sellise nelipühakoguduse liige Silver Järg.
Sõna.
Niisuguseks kujunes seekordne sõnasaade. Tänaseks teemaks olid Saamuli raamatud. Saates kõnelesid Tartu kõrge usuteadusliku seminari Vanatestamendi õppejõud ja Mooste baptistikoguduse pastor Erma Jürma, Tartu Kolgata koguduse noortejuht Rivo Rajandu ja sellise nelipüha koguduse liige Silver Järg. Mina olen saatesääre toimetaja Mari Teesalu. Kuulmiseni taas järgmisel korral.
Sõna. So